NRK.
Kritikk gjennomsyrer dagens Dagsnytt 18. Regjeringen får det for salg av aksjene i SAS, for lakseauksjoner og for hjelpen til Utøya-overlevende som må over på sosialhjelp etter innstramminger i tilbud om arbeidsavklaringspenger. En rystende behandling av unge mennesker, mener AUF. En skole i Lillehammer får kritikk. Den kommer fra samfunnsdebattant Sanna Saroma. Hun skrev en kronikk etter en skoleavslutning. Da fikk hun ikke lenger låne klasserom på skolen til å undervise barna sine i morsmål. Knebling av ytringsfriheten, mener hun selv. Og Pride-festivalen får kritikk for å seksualisere samfunnet. Denne uka kles hovedstaden i regnbuens farger, men budskapet bak er totalitært, hevder organisasjonen Tro og Medier. Og alle skal få svare for seg her i Dagsnytt 18, og kanskje vanker det litt ros også. Jeg heter Sigrid Solund. I går kom beskjeden, i dag ble det gjort. Et langt og for noen sikkert nostalgisk forhold er over når den norske staten nå har solgt seg ut som eier i flyselskapet SAS. I over 70 år har det norske folk vært deleier i det skandinaviske luftfartsselskapet, og i dag fullførte Næringsdepartementet salget da det kvittet seg med sine 37,8 millioner aksjer i SAS. Prisen på 597 millioner kroner beskriver næringsminister Torbjørn Risaksen som akseptabel. Til ham snart, men først til deg, Audun Lysbakken, SV-leder. Burde han solgt seg, eller oss da, ut av SAS?
Nei, han burde jo ikke det, og i hvert fall ikke på denne måten. Jeg er overrasket over at regjeringen bare selger for å selge. Jeg tror forventningen hos de fleste partiene på Stortinget har vært at en skulle bruke denne prosessen til å finne en langsiktig industriell leier som kunne utvikle SAS videre. Det er ikke behov for Norge til å selge unna aksjer bare for å selge. Vi mener at det ville vært fornuftig av staten å beholde en eierandel.
Hvorfor er det behov for å beholde en eierandel?
Altså, for det første så trenger SAS eiere som vil tenke langsiktig, som har flere formål enn kjappest mulig lønnsomhet. Og for det andre så har jo vi en nasjonal interesse også av at SAS har en norsk forankring. Statlig eierskap er norsk eierskap. Og i en stadig mer turbulent luftfartsbransje så har vi kommet til, vi var ikke med på den siste fullmakten til nedsalg, at vi mener det ville være fornuftig å beholde den. Så det er ett moment til også, og det er jo det som har med samfunnsansvar, med arbeidslivsforhold å gjøre. Gjennom eierskapet så har staten også hatt en stemme som man kan velge å bruke inn mot selskapet når det for eksempel gjelder vilkår for de ansatte i luftfarten.
Næringsminister Torbjørn Risaksen, hvorfor skal vi da kvitte oss med dette virkemiddelet og muligheten til å påvirke da, som Lysbakken er inne på?
Det vi har kvittet oss med er da vi har solgt 9,88% av aksjene i SAS. Det vil si at over 90% av SAS eier ikke den norske stat. Så det er bare greit å ha som utgangspunkt. Så når SV-leder Audun Lysbakken snakker som om dette var et statlig eid selskap eller et underbruk av staten, så er det feil. Man har ikke styrt SAS på den måten på mange, mange år. Grunnen til at vi burde, at det er riktig tidspunkt å selge aksjene på er egentlig to. For det første så er det sånn at disse aksjene har gjennom både rødgrønne og blågrønne og blå regjeringer staten eid i mange år, med det ene formål å få mest mulig avkastning igjen. Hva betyr det? Det betyr at staten har ikke hatt noe annet formål med å eie enn at man skal få penger inn igjen. Og det er klart, da sier det seg selv at det at staten skal sitte på en sånn post i evighet, gir ikke noe mening. Det er ikke noen spesiell grunn til det. Det andre er jo at staten er jo heller ikke en spesielt god og langsiktig eier lenger heller. Og det ser man jo blant annet på at staten har sagt, og det har også rødgrønne statsråder sagt, at man vil ikke putte mer penger inn i selskapet. Og det er jo et veldig klart signal om da, hvis man ikke er villig til å putte mer penger inn i selskapet dersom det er nødvendig, og det har vi gjort i flere runder, så er det et veldig tydelig signal om at vi er ikke der for på lang sikt. Og da er det fornuftig å selge nå. Vilkårene var gode, fikk en god pris. Det er smart.
Ja, men da skal vi høre med deg, Lysbakken. Hva er det vi har brukt denne 10% eierandelen i SAS til de siste årene, som ikke kunne fått gjennom uten dette eierskapet?
Altså, det er jo ikke mange år siden den ble brukt blant annet til å være med på å berge selskapet, det samlede statlige eierskapet fra de tre skandinaviske landene er stort, men ellers har næringsministeren helt rett I at det har ikke vært noen politisk visjon knyttet til dette. Det har ikke vært aktivt brukt. Det betyr jo ikke at ikke det kunne spilt en rolle I fremtiden.
Ja, men nå selger jo også så, Sverige skal selge sine aksjer, hvis jeg ikke tar det feil. Så hva slags påvirkningskraft sitter vi egentlig igjen med da med disse 10%?
Ja, men det jo faktisk en side ved dette, for vi kan jo komme I en situasjon der Danmark blir den eneste staten som ser det som en strategisk interesse for seg å ha eierskap I SAS og påvirke SAS med de interessene de har knyttet til Kastrup. Norge har jo også betydelig nasjonal interesse her for å ha luftfartstjenester I hele vårt land og et godt rutenett I Norge.
Men hvis jeg bare kan skyte noe til det siste, for det at det ikke sånn at disse under da 10%-ene som vi har eid I SAS grunnen til at det ruter over hele Norge. Det to grunner til det. Det ene at folk betaler for å fly SAS på en helt vanlig måte. SAS tjener penger, det et helt vanlig kommersielt selskap. Og det andre grunnen fordi det viktig politisk, og det kommer vi til å videreføre. Så gir vi støtte til noen ruter hvor det kanskje ikke lønnsomt for en privat bedrift å fly. Det kommer vi til å fortsette med. Det helt uavhengig av vi eier 10% av SAS eller ikke. Så det betyr jo at rutetilbudet I Norge, støtten til å fly også dit hvor det bor folk, men hvor det kanskje ikke økonomisk lønnsomt å fly, det kommer til å fortsette. Og det har ingenting med disse 10%-ene. Så sannheten jo at for Sosialistisk Venstreparti så det nærmest et poeng I seg selv at staten skal sitte og eie selv om det ikke noen spesiell grunn til det. Og det Audun Lysbakkens resonemang bærer veldig preg av nå at han nærmest må finne på grunner til at staten burde sitte og eie dette, mens det realiteten lenge siden det har vært noen slike grunner.
Men hvis dere, at dere ikke har drevet et aktivt eierskap, det grunnen seg selv til å ikke beholde muligheten til å faktisk gjøre det?
Ja, altså, nå har jo staten da ikke eid 90%. Altså, man har eid under 10%. Og så forvaltes
det. Fordi dere har solgt dere ned da, også for 2 år siden.
Ja, men da var det også 15%, så det sant at vi har eid sammen de andre skandinaviske landene, men vi driver jo et aktivt eierskap på den måten at vi spør hva selskapet gjør for å drive godt. På den måten vi aktive og forvalte skattebetalernes penger. Men også under den rødgrønne regjeringen så sa staten at det ingen annen grunn til å eie disse aksjene enn at vi skal ha mest mulig avkastning igjen. Så alt det Audun Lysbakken snakker om har ikke vært politikk på mange, mange tiår. Og da mitt poeng at det har også da det lurt å slippe inn andre aksjeeiere, og så det også selvfølgelig en mulig nedside å sitte og eie aksjer. 2009-2010 så måtte vi spytte inn 1,3 milliarder kroner I selskapet. Så det jo ikke sånn at at det bare oppturer, og at man ikke risikerer at skattebetalernes penger må gå inn til å bygge flyselskap da, I stedet for andre viktige ting.
Men du, vi skal til Terje Aasland også. Du stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter I næringskomiteen, og det var jo da, som det ble nevnt her, eller I hvert fall hintet om, at din forrige regjering, altså den rødgrønne regjeringen, som åpnet opp for dette nedsalget. Så du har vel ros på lager da, eller til Røe Isaksen her?
Nei, vi var for å selge, men med en helt annet utgangspunkt enn det Røe Isaksen nå argumenterer for, fordi han argumenterer kun for én retning, og det den finansielle. Det om å gjøre å selge for å selge, sånn som Røe Isaksen nå argumenterer. Når vi la fram vår anmodning om å få en fullmakt til å selge selskapet, så hadde vi punkt 1, rammet selskapet inn I en særdeles viktig rolle I norsk samferdselspolitikk, og vi ønsket da industrielle partnere som kunne videreutvikle selskapet og videreutvikle det tilbudet I et norsk og nordisk marked. Det hensynet har overhovedet ikke regjeringen tatt, og det synes jeg synd. Det burde vært førende for det salget som skulle nå ha vært gjort.
Og Men hvilken grunn har du til å tro at det ikke blir fortsatt arbeidsplasser og ikke et fortsatt godt tilbud til passasjerene?
Jeg tror og håper selvfølgelig at det skal fortsatt bli et godt tilbud til passasjerene, men det helt avgjørende viktig etter min mening å stille krav også til det salgen gjør, legge forutsetningene til grunn om at den ønsker en langsiktig industriell utvikling av selskapet, sånn at den kan utvikle tilbudet, utvikle selskapet.
Hvorfor tror du at staten bedre til å gjøre det enn de som har kjøpt disse aksjene?
Vi har ikke sagt at staten nødvendigvis bedre enn de som kjøper de aksjene, men vi hadde satt som en forutsetning at man må legge en føring på dette, at det skal være en langsiktig industriell partner. Det ikke det regjeringen har gjort opp til nå. De har lagt opp til at dette kun finansielle aktører. Vi vet ikke om de selger seg ut gjennom en uke, 14 dager eller ett år. Vi vet heller ikke hvordan de vil bidra til videreutvikling I selskapet I en krevende konkurranse og et krevende marked. Vi ser for eksempel Norwegian, Det ville vært underlig hvis Kjos ikke hadde tatt langsiktige industrielle tanker for selskapet sitt, men kun hatt en finansiell inngang, sånn som nå Røe Isaksen har hatt overfor SAS.
Få høre med deg, har dere det helt tatt skult til hvem som har kjøpt disse aksjene?
Nei, altså det ble offentlig på mandag, men så er det sånn at problemet med resonemanget til Lien Aasland fra Arbeiderpartiet, som for øvrig veldig bra at Arbeiderpartiet er for å selge dette i utgangspunktet, det er bra.
Men har dere spilt noen rolle hvem som har kjøpt aksjene?
Nei, altså det er noen som får et, altså det er vanlig at det er noen som man forhåndssjekker med noen om de vil kjøpe aksjer. Men problemet, det Lien Aasland sier, er jo at det burde kommet for eksempel et annet flyselskap og kjøpt dette. Men så er det jo sånn at siden 2014, og egentlig som Arbeiderpartiet sier det også, lenge før det også, så har det vært kjent at den norske stat ønsker å selge seg ned eller helt ut av SAS. Og man skulle jo tro at siden dette er så kjent, hvis det var sånn at det var en stor interesse for å kjøpe dette, og det var et annet flyselskap som var klar for å ta disse aksjene, at de hadde gitt lyd fra seg eller latt høre fra seg. Men så det er problemet. Så jeg skjønner at liksom Arbeiderpartiet på en eller annen måte ville ønsket at det var et annet flyselskap, men det er altså ikke sånn at det står masse andre aktører i kø, industrielle aktører, som Lien Aasland kaller det, i kø, men vi har valgt å selge til noen andre. Og så er det jo sånn også, Terje Lien Aasland, at allerede i 2012 så sier daværende næringsminister Trond Giske, så sier han, det sitter veldig langt inne for oss å skyte inn mer penger i SAS. Og hva er det betyr hvis du skal være en langsiktig eier når du allerede da, og det er gode grunner til det, lukker døra for å skyte mer penger inn i selskapet? Derimot så har selskapet senere hentet penger fra flere av sine 52 000 andre små og litt større aksjonærer. Så det henger ikke på greip helt dette resonemanget, altså.
Det gjør det selvfølgelig, og du har ikke tatt noen forbehold du ved salget. Det er kun salget som har vært interesse i forhold til din aktivitet knyttet opp mot SAS nå. Når vi startet denne prosessen i 2010-2011, så la vi en veldig viktig forutsetning i bånd. Det var at vi ønsket en eier som overtok statens eierportefølje, som kunne videreutvikle selskapet, fordi selskapet også
har... Hvem er den eieren da? Hvor blir det den eieren?
Nei, den kunne jo regjeringen i større grad hatt søkt mot.
Men det er jo ikke sånn at de store selskapene ikke vet at norske stat er interessert i å selge SAS.
Men da kunne den kanskje avvente å selge. Det er ikke sikkert at det er strategisk riktig å selge på det tidspunktet siden, hvor dere har gjort nå.
Men nå har vi ventet siden 2011, Terlin Aasland. Så det er klart at man kan alltid si at jo, men vent en måned til eller to måneder til, men en av grunnene til at det var riktig å selge nå, det er også for at flymarkedet går inn i store endringer. Og aksjekursen til SAS kommer til å gå opp og ned. Det kan godt hende den går opp igjen også sammenlignet med det som staten har solgt aksjer for i dag. Men det å sitte da på 10% av aksjene, samtidig si at vi er ikke langsiktig her, vi kommer ikke til å være der på lang sikt, det har nesten hele Stortinget stilt seg bak, og samtidig har sendt signaler om at det sitter langt inne og spytter inn mer kapital i selskapet, altså penger inn i selskapet hvis det trengs. Det er ikke en spesielt god situasjon, da er det riktig, når alle faktorene er på plass, så er det riktig å selge, sånn som Stortinget
har sagt. Men det er riktig, som Aasland sier, at dere ikke har lagt noen føringer på hvem som skal få kjøpe aksjen, eller hva de skal gjøre med det aksjepostene.
Det er helt riktig at jeg ikke har lagt noen føringer på den måten. Men det er også sånn at det er altså har vært kjent lenge, minst ja, siden 2014, at ja. Norske stat vil selge, og det er altså ikke store, tunge industrielle aktører som står på døra og banker på.
Ja, det er jo noe av problemet med Høyres inngang til det statlige eierskapet, og det kommer sterkt uttrykk i den håndteringen de nå har gjort med SAS. De er kun en finansiell aktør. Se på dette kun som finansielle...
Jo, men ønsker dere å spytte mer penger inn i selskapet, da, som Torbjørn Isaksen nevner her?
Det er jo ikke det det er snakk om nå. Det som det er snakk om nå, det er også å selge på et strategisk viktig tidspunkt, hvor en eventuelt kunne gjort dette opp mot langsiktige investeringer som ville være med å videreutvikle selskapet nettopp fordi at...
Men langsiktige investeringer, da må du jo bruke mer penger på det.
Ja, hvis en selger det, for å få til langsiktige investeringer knyttet til selskapet, og ikke minst videreutvikling av det norske og nordiske markedet.
Ja, nå snakker du om de nye kjøperne som skal investere.
Riktig, og ja. Det er derfor vi ønsker en industriell, langsiktig inngang til dette.
Ok, nå går det litt i ringer. Jeg skal bare få en lysbakken på tampen her også, for dere har jo i SV også en ganske lang liste over gode formål dere vil gi penger til, og da kommer disse 600 millioner kroner ganske godt med.
Nei, de gjør jo ikke det, vet du, fordi at statens problem i Norge er jo ikke pengemangel, og det er jo det som gjør at dette blir så meningsløst. Røe Isaksen sa i sted at vi bare var opptatt av statlig eierskap. Det argumentet kan jo snus til han. Han er jo bare opptatt av å selge, for ikke trenger han pengene. De kommer til å gå inn på en av Norges sparekontoer, sannsynligvis bli investert i bedrifter i utlandet, i stedet for å ha et norsk eierskap.
Du glemte å si skattelette til de rikeste.
Jo, nei, men de kommer ikke til å bli brukt. Vi trenger ikke pengene, og de har ikke funnet en eier som kan bidra til å utvikle SAS. Da kunne man beholdt eierskapet. Så er Arbeiderpartiet sitt problem med dette, at de gir nedsalgsfullmakt til en sånn regjering. Da får du liksom det du har bedt om. Røe Isaksen selger så snart han kan.
Nei. Men for det første er det ikke riktig at vi selger så snart vi kan, og det er ikke sånn at vi kommer til å selge ut alt vi har av statlig eiendel, langt derifra. Men det vi har sagt, som også flertallet på Stortinget har sagt, er at der vi har gode grunner til å beholde statlig eierandel, for eksempel at vi skal ha hovedkontor i Norge, beholde viktige bankfunksjoner, sikre at vi har kompetansen her, eller andre viktige formål, der skal vi beholde statens eierandel, men der vi kun har plassert pengene for å få større avkastning, der kan vi selge når tiden er inne. Og så er jo i og for seg greit med Sosialistisk Venstreparti, som har et ideologisk utgangspunkt. Mest mulig statlig eierskap er bra. Arbeiderpartiet mistenker jeg jo litt for å mene at det er greit å selge, bare ikke når en høyreregjering gjør det. Nei. Mens de selv har jo solgt ut mye når de satt i regjering.
Og det var mitt neste spørsmål til deg, Osland. Hvorfor er det greit når dere gjør det? Eierandeler i 17 selskaper fra Arbeiderparti-lederregjeringer, 13 fra Høyre-borgerlige regjeringer.
Men kan altså ikke underslå betydningen av SAS i Norge, i det norske markedet, i det nordiske markedet, og den situasjonen selskapet er i forhold til som en samferdselsaktør i Norge. Og da mener vi, og det er det som er det viktige i den diskusjonen nå, det er at det selskapet burde vært solgt med den forutsetningen at det skulle videreutvikles videre med basis i det som er selskapets virksomhet nå, ikke minst med tanke på den funksjonen den har i det norske systemet.
Og det ble altså ikke gjort, og nå er en æra over, kan vi vel si. Tusen takk til alle tre. Torbjørn Isaksen skal du ha for at du kom. Takk til deg, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet, og til Audun Lysbakken, som også er SV-leder.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Det er umenneskelig hvordan regjeringen strammet inn på hvem som kan motta arbeidsavklaringspenger. Det mener både Arbeiderpartiet og AUF. De siste dagene har TV 2 fortalt historier om Utøya-overlevende Cecilie Herlofsen. Etter at hun ble skutt 3 ganger på Utøya, måtte hun amputere armen, og nå lever hun med store traumer. Fordi regjeringen gjorde om på reglene for hvem som kan motta arbeidsavklaringspenger fra NAV, må Herlofsen nå over på sosialhjelp. Mani Hosseini, du er AUF-leder og kaller dette en rystende behandling av et ungt menneske. Hva er det som ryster deg?
Jeg synes det er rystende å høre om historien til Cecilie. Og etter de siste dagenes medieoppslag så har flere unge mennesker kontaktet meg og fortalt hvordan det kuttet som regjeringen gjorde på arbeidsavklaringspenger rammer dem og tvinger dem ut i sosialhjelp i stedet for å være i aktivitet. Altså da regjeringen kuttet i arbeidsavklaringspenger, så har de laget et så rigid system som ikke klarer å se de menneskene som skal ta vare på de. Da endringene ble innført, så advarte Arbeiderpartiet mot de. Men de har altså kuttet i noe, uten å erstatte det med noe annet. Ikke noe aktivitetsreform for unge som vi har foreslått. Ikke noe jobbgaranti, og heller ikke noe som sørger for tettere oppfølging av den enkelte. Dette har vært en varslet krise som regjeringen dessverre har ignorert. Men jeg er her med i debatten i dag, i håp om at Høyre skal snu og sørge for at de unge menneskene som lever i dette her, skal få en anledning til å vise hva de kan mestre, og leve så gode liv som mulig.
Vi skal se hva du får til på 7 minutter. Jeg skal jo bare nevne da, for dem som ikke er helt inne i dette, at denne ordningen om arbeidsavklaringspenger, det er kort fortalt en helserelatert ytelse som kan søkes av personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen redusert med minst 50%, og som nevnt er dette da gått ned fra makstid på 4 år til 3 år. Heidi Nordby Lunde, du er her. Arbeidsminister Anniken Hauglie ønsket ikke å delta, men jeg er veldig glad for at du er her, stortingsrepresentant for Høyre. Sånne historier som du har hørt nå, er det en rettferdig behandling?
Ja, altså jeg har lyst til å begynne med å si at det hele det politiske miljøet sto bak AUF etter de grusomme angrepene både på Utøya og regjeringskvartalet som rammet det politiske Norge, men Arbeiderpartiet spesielt. Derfor så ble det også gitt voldsoffererstatning. Den ordningen ble også øket. Man også ga støtte til kommunene hvor de kunne følge opp med enkelttiltak overfor de som var rammet.
Så har det gått noen år.
Og det er som du sier at arbeidsavklaringspenger blir gitt som en midlertidig ordning til de som står, har mistet noe arbeidsevne, har vært i arbeid tidligere, og skal avklares hvorvidt hvilken førlighet de har inn i nytt arbeid. Det betyr at det også er begrensninger på det, og det betyr at vi har sett på innretningen av akkurat den ordningen. Men det skal jo sies at jeg synes det er litt spesielt fra AUF, som selv satt i dette studio, eller Arbeiderpartiet med Hadia Tajik, som leder av programkomiteen i Arbeiderpartiet, satt i dette studio for mindre enn et halvt år siden og sa at de ville redusere denne ordningen fra 4 år til 2.
Ja, det var et forslag. Vi kan komme tilbake til det.
Men vi har redusert fra 4 til 3, det er helt riktig, for det var for mange som ble gående på denne ytelsen for lenge, og vi klarte ikke å avklare folk raskt nok til å komme seg nettopp inn i arbeid og aktivitet.
Men bare for å ta tak i dette, Husseini, altså, dette gjelder jo ikke Utøya-offre spesielt. Jeg regner ikke med at du mener at dette skal være en spesialbehandling bare for offre fra Utøya?
Nei. Jeg mener det
skal være generelt. Men det er jo ikke sikkert at om 4 år at det er nok. Kanskje du trenger 5 år, kanskje 6 år. Hvor skal den grensa gå? Hvorfor er 4 år riktig, mens 3 år er liksom helt feil?
Poenget er ikke antall år. Poenget er at når man gjør om på en ordning som regjeringen har nå gjort, uten å komme med alternativer til disse unge menneskene, så er det feil. Så poenget her er jo ikke antall år.
Poenget ok, så det er ikke det med 3 år som egentlig er problemet?
Men det er det som har skjedd. Man har kuttet fra 4 til 3 år uten å komme med noen alternativer. Det var det mange pekte på, mange NAV-kontor, som etterspurte regjeringen om alternativer til disse unge menneskene. Regjeringen gjorde ingenting med det, og det er det som er resultatet i dag. Så det viktigste er ikke om det skal være 3 eller 4 år. Det viktigste er at disse unge menneskene som har en arbeidsevne skal slippe å gå på sosialen og bli dyttet i denne køen her. Og jeg husker veldig godt da Høyre drev valgkamp i 2013, da skulle de ta tak i det store utenforskapet og masse løfter om hva man skulle gjøre. Det faktum er, etter 5 år med Høyre regjering, er at antall unge uføre er doblet. Det mener jeg er rett og slett forbannet dårlig politikk.
Ok, så bare du må høre med Nørby Linde, hva slags andre nettverk, hva slags andre systemer er det dere har for å fange opp disse menneskene, sånn at de faktisk kommer seg i jobb etter hvert?
Når du sier disse menneskene, så håper jeg da du mener unge uføre.
Ja. Og eventuelt eller de som også ikke skal bli unge uføre da.
Ja, eller de som vi forsøker å få ut av nettopp den køen. Og der har du jo hatt en aktivitetsplikt som vi har lagt inn under sosialhjelpen for unge som ikke har vært i arbeid, og som har da fått tilbud om nettopp arbeid, aktivitet eller utdanning. Og der ser vi jo at de NAV-kontorene og de områdene i Norge som har tatt den i bruk, så er det flere som da ikke går inn i uføre, men som går ut i arbeid, aktivitet eller utdanning.
Men totalstatistikken er ikke så heldig da?
Nei, totalstatistikken er den som vi ser at øker. Og her har jo også regjeringen satt i gang en inkluderingsdugnad, hvor vi får med oss privat næringsliv, som vi ønsker at skal delta nettopp for oss å tilby både unge og for så vidt også eldre en mulighet for arbeid, uavhengig av om det er en uføregrad, eller om det er i CV-en som gjør at man har stått utenfor arbeidslivet en stund. Så har jeg lyst til å minne om at siden SSB viser vel at siden 1991 og fram til nå, så er det færre som lever og mottar stønader fra NAV nå enn for over 20 år siden. Så man har jo hele tiden foreslått endringer på innretninger som gjør at flere kommer seg ut i arbeid og ikke blir værende sperret inne på en stønad fra NAV.
Da, til dette som Nordby Lunde var inne på, Husseini, altså for litt siden da, så sa altså nestleder Hadia Tajik da dette forslaget kom inn til partiprogrammet for Arbeiderpartiet: vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger i 4 år, er det ingen grunn til. Så hvorfor er det grunn til det nå, eller hva er det dere foreslår annerledes?
Altså, for det første synes jeg det er veldig interessant av Høyre å trekke frem en debatt vi hadde i Arbeiderpartiet. Det ble for øvrig ikke vedtatt.
Nei, men det begynnet kanskje en erkjennelse av at systemet ikke fungerte.
Men det som er den store forskjellen mellom vårt forslag og Høyre sitt forslag, er at ja, vi foreslo å redusere det mot at man skulle ha aktivitetsreform, som vi foreslo på Stortinget, men som Høyre stemte imot. At vi skal ha 1000 flere tiltaksplasser, som Høyre stemte imot. At vi skal ha et eget NAV Ung, som sørger for at disse menneskene får en raskere behandling for å komme seg ut i arbeid. Alt dette her har vi foreslått som alternativ til å redusere i antall år man går på arbeidsavklaringspenger. Så spørsmålet mitt syns Høyre at det greit at unge mennesker som da ferdige med de tre årene går på sosialhjelp? Det greit at man skal få sitt hus i pant mot at man skal motta sosialhjelp? Det ikke bedre at disse unge menneskene kommer seg ut i arbeid, også om det snakk om 20-30%, det ikke bedre at det det regjeringen driver med, enn å kutte og kutte og kutte?
Som sagt, så var det jo Arbeiderpartiet som foreslo å kutte fra 4 til 2 år, mens regjeringen har kuttet fra 4 til 3, og i tillegg så har vi jo hatt andre aktivitetsreformer, også for unge. Det litt spesielle med Arbeiderpartiets forslag da de kom med det, var jo at de målrettet det nettopp mot de unge, at det var alle under 30 år som skulle få kortet.
Nå listet han opp en lang liste over andre tiltak. Hva sier du til de tiltakene, eller andre, hva svarer dere
til det? Til de tiltakene som Arbeiderpartiet har snakket om, en jobbgaranti som vi har regnet på, hvem den kommer til å omfatte, og det i underkant av 200 mennesker. Det mener vi ikke en reform. Da har vi heller ønsket å gjøre andre ting, som for eksempel å innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, som vi ser klare resultater av. De la også inn at kommunene skulle være ansvarlige for å skaffe de som sto på arbeidsavklaringspenger jobb, men arbeidsavklaring en statlig ytelse hvor kommunene egentlig ikke har noe å si på innretning av den. Og når Arbeiderpartiet da ble presset på det, blant annet av dere i NRK, så klarte de jo ikke å svare ut hva slags arbeid skal det være. Jo, det måtte være reelle arbeidsplasser. Men det kommer jo ikke over natten på den måten.
Men til de som er i disse, kan jo være ganske fortvilte situasjoner. Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV sier at det veldig strenge unntaksregler, som betyr for eksempel i dette tilfellet at hun må være for syk til å delta på tiltak eller være under utredning. Hvorfor åpnes det ikke for at NAV kan vise mer skjønn og mer fleksibilitet i sånne type tilfeller, Heidi Nordlunde?
Fordi at vi må huske på hvorfor vi gjorde disse endringene. Det var fordi at for mange gikk for lenge uten å bli avklart, at de ikke faktisk ble utredet, og at de ikke bidro heller i stor grad selv til å bli utredet for hvilken.
Men når de ser at dette tar lengre tid enn de tre årene,
ja, så har du unntaksregler som gjør at du kan gå fra 3 pluss 2 år til. Det betyr at du kan være avklart på 5 år, og det mener jeg faktisk mer enn nok til å kunne avklare om en person skal gå over på en full uføretrygd, eller kunne være i arbeid eller aktivitet. Så skal vi huske på også at sosialhjelp faktisk jo nettopp det staten tilbyr for å sikre økonomi og inntekt til de som faller utenfor systemene, og jeg synes ikke vi skal undervurdere betydningen av den heller.
Jeg tror vi kan konkludere med at du ikke fikk overbevist noen her, eller i hvert fall ikke Heidi Nordby Lunde, Mani Hussaini.
Det jo ikke jeg som taper på dette her. Det jo alle de unge menneskene som i dag mister sine ytelser gjennom at arbeidsavklaringspengene har blitt kuttet fra 4 til 3 år, uten at NAV-kontorene har noe alternativ å tilby til disse unge menneskene. Ja, sosialhjelp også en ordning, men jeg mener at det å gi opp unge mennesker som veldig gjerne ønsker å bidra i samfunnet vårt, være med å jobbe, betale skatt og bygge velferdsstaten for, i stedet for sender Høyre til dem et kutt uten noe alternativ. Jeg mener det utrolig synd. Jeg trodde Høyre var mer opptatt av mennesket enn av systemet, men dessverre 5 år i regjering så det resultatet vi ser.
Ja, altså jeg mener at når vi har lansert inkluderingsdugnad, vi har gjort mange ting på de ulike innretningene for å treffe nettopp denne gruppen som du snakker om, og det betyr også at vi ser tallene gå ned, vi ser at de som inkluderes i arbeidslivet øker, og jeg mener at Mani Hussaini har helt feil når han sier at regjeringen hverken bryr seg eller gjør noe for denne gruppen.
Ingen enighet her heller altså, men tusen takk for at dere tok debatten, i hvert fall Mani Hussaini, AUF-leder, og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Nei, ikke alt barna våre gjør fantastisk, det skrev skribent, forfatter og lærer Sanna Saroma i en kronikk i VG i forrige uke, og budskapet var at hun ville ha slutt på overdreven ros av barn. I innlegget refererer hun til sine egne barns sommeravslutning for 5. trinn på skolen, hvor Saroma selv har fått bruket klasserom til å undervise barna sine i morsmål. Men rett etter at kronikken sto på trykk, ga skolens rektor beskjed til Saroma om at hun ikke lenger får bruke skolens klasserom. Og dette mener du en straff for denne kronikken, Sanna Saroma. Hvorfor tolker du det sånn?
Ja, altså jeg tenker jeg vil aller først si at hele denne debatten vi nå tar her, det er en avsporing. Altså den kronikken min, det var jo ikke en kritikk av barna eller kritikk av læreren. Det var en kritikk av kultur, der man jubler alt på alle uten å komme med relevante og konstruktive tilbakemeldingen. Altså kronikken handlet jo om at man roser med tomme fraser. Og det er helt greit å være uenig i dette. Det må gjerne rektoren være, og det må skolesjefen være. Men jeg skulle ønske at skolen hadde møtt meg med substansiell kritikk, men ingen av dem, altså hverken rektoren eller skolesjefen, har gjort det. Altså, hvis jeg husker riktig, så sier rektoren i VG at hun ikke har noen kommentarer til innholdet. Men likevel så vil hun ta ned finsk undervisningen som mine barn har fått. Og da ødelegger man debatten, og det synes jeg er skremmende. Altså, skolen møter meg ikke med kritikk, men tar fra barna mine finsk undervisningen. Man tar spilleren og ikke ballen. Og da kan man jo spørre at hva blir det neste? Altså, er det slik at de som bruker skolens lokaler, sånn som idrettslagene, speideren, korpset, hvis de ytrer seg om skole, så mister de også leieavtalen sin. Altså, det er litt sånn at det er veldig naturlig for en forelder å referere til de tingene han har vært med på, og det er veldig naturlig å snakke om det og skrive om det, men å bli møtt på denne måten, det er veldig, veldig feil.
Da skal vi høre med deg da, Trond Johnsen, du er skolesjef i Lillehammer kommune. Hvorfor reagerte dere sånn som dere gjorde i denne saken?
Ja, nå, jeg hadde et håp om at du skulle diskutere skryt eller ikke skryt på skoleavslutningen, men der har jeg et annet syn enn Saroma for å diskutere akkurat det, men
det er ikke det vi diskuterer.
Nei, jeg er klar over det. Men det er jo sånn at Sanne og Saroma har jo rett til å ytre seg, og må gjerne være kritisk til meg som skolesjef, eller skoleledelsen vår, som for øvrig er veldig kompetent, og lærerne våre som vet hva de driver med. Det tåler vi når som helst. Det er helt greit. Og den debatten har vi klart å ta i media, og har også vært med på det i den saken her, og stilt opp i VG, og vi har en debatt her i dag. Men det er også sånn, så jeg mener at Sanne og Saroma har ytringsfrihet, og det klarer hun å ivareta på en god måte, og vi er klare for å ta debatten, men det er også sånn.
Men kan vi ikke ta debatten i stedet for å si at vi skal ta den? Fordi spørsmålet er da, hvorfor når hun skrev noe som mor, på en, hvordan hun hadde opplevd den som, eller skoleavslutningen som mor, skriver om det, hvorfor skal hun da straffes for det i den undervisningen hun gir på skolen, eller det klasserommet hun da får låne til å gi den undervisningen?
Ja, her har vi har jo hatt samtaler om det her, om det å bruke eksempler fra skolen, i media, der det er mulig å identifisere barna. Og der barna våre har en rettighet, de også, til å på en måte bli beskyttet fra å på en måte bli hengt ut i VG etter en skoleavslutning. Det her skaper jo utrygghet. Så det er jo barna som krever et spesielt vern her. Og her har vi hatt en tillit til Saroma om at hun ikke skal gjøre det. Og det her har jo skjedd også i flere sammenhenger. Og det er den tilliten som er brutt i den saken her, i forhold til hvordan vi på en måte har sett hvordan saker har vært, og hvordan det har blitt kommet til uttrykk i media. Det er det handler om.
Ja, for du har jo fått advarsler tidligere, Saroma, og etter at du hadde gått over streken en annen gang, så lagde dere en avtale. Ifølge VG, som har lest denne mailen med avtalen, så sto det der at du, citat, skulle avstå fra å bruke identifiserbare eksempler fra Kringsjå, som altså er skolen, i innlegg i media og på sosiale medier, eller benytte informasjon hun har kommet til ved bruk av skolens lokaler. Og her gjelder vel det første punktet, eller er du helt uenig at dette var identifiserbart?
Dette er identifiserbart. Eller hvis vi tar den avtalen først, at ja, det stemmer at jeg hadde en samtale med rektoren i februar. Altså, jeg har ikke hatt noen samtale med deg, Trond. Jeg skulle gjerne hatt samtale med deg om dette her. Men jeg hadde en samtale i februar med rektoren, angående at jeg la ut et bilde på Instagram med en ortografisk feil i et engelsk ord. Og i den forbindelse hadde jeg en samtale med rektoren, og jeg sa at jeg aldri skulle gjøre det igjen. Og essensen i den samtalen var at i kraft av at jeg hadde nøklene til Kringsjå skole, så fikk jeg tilgang til informasjon som ikke skulle komme ut.
Så det som jeg, det som jeg leste opp her, det stemmer ikke at det var en sånn avtale?
Altså, i mitt hode i hvert fall, så gikk den avtalen på at i kraft av å ha de nøklene, i kraft av å få lov til å bruke skolens arealer som finsklærer, så skal ingenting komme ut.
Det finnes ikke en sånn skriftlig avtale, eller hva skjer med det?
Jeg mener at det står i den e-posten at står det ikke at som jeg, i og med at jeg er finsklærer, det er det premisset. Og uansett, mine premisser, altså den avtalen som jeg mener å ha vært med på, at premisset var at i kraft av å være finsklærer, og i kraft av å få tilgang til det som jeg får tilgang i kraft av å ha de nøklene. Men uansett, la oss ikke diskutere dette.
Jo, jeg vil diskutere det, fordi Jonsen, dette er jo ganske essensielt. Mener dere at hun har brutt denne avtalen, og hva nøyaktig er det dere mener at hun har brutt?
Ja, nå spør du meg sikkert. Ja, vi mener at hun er, den tilliten vi hadde til at Sanna da ikke skulle referere til elever eller ansatte ved denne skolen, Kringsjå som du har nevnt da, ikke skal tas i media. Det er en del av den
avtalen. Som mor så får hun heller ikke lov til det?
Nei, men det er altså, sånn som vi har forstått det, og vi er jo da en av to parter i den avtalen her, så mener vi at det er brutt den avtalen vi hadde gjort. Og det er... det er sånn vi opplever det, og vi mener at det har vært ganske tydelig, Sanna.
Men finnes det en skriftlig avtale eller ikke, Jonsen?
Ja, det finnes.
Ja, og da, men dere er ikke helt sikre på hva som står i den? Dette var litt forvirrende. Ja,
du har rett. Ja. Det som står der er at det ikke skal omtales, eller refereres til elever eller ansatte ved skolen.
Men du, vi må ha en tredje person her også. Anine Kjærulf, du er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og er her ofte for å snakke om ytringsfrihet. Hva vil du si i dette tilfellet? Har hun blitt kneblet for ytringsfriheten sin, eller ikke?
Jeg er nå over den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, men jeg holder jo på med mye av det samme, så det går fint. Det er jo litt forvirrende faktum her, kan du si. Det ene er jo et ytringsfrihetsspørsmål, det andre er et kontraktsrettslig spørsmål. Her har man en skole som forsøker seg en offentlig aktør, som låner ut et undervisningslokale til en privatperson da, i dette tilfellet. Det er jo ikke noe skolen har plikt til å gjøre, og det er jo ofte leieavtaler som kanskje man yter noe fra hver side, men her får man altså, så vidt jeg forstår, tilgang til dette klasserommet gratis, og så har man noen premisser for det, og så har det kanskje utviklet seg i løpet av avtaleforholdet til at man har spesifisert at man ikke skal bruke da eksempler fra skolen som kan identifisere elever, at det er en forutsetning for den avtalen. Og hvis det da brytes, så vil jo det være et brudd på avtalen, så da kan kontrakten kanskje heves. Det kommer litt an på hva avtalen går ut på, om den er muntlig eller skriftlig, spiller ikke så mye rolle. Det er like bindende uansett. Men det kan jo da bli større uenighet om hva man egentlig avtalte. Så det er jo liksom det avtalerettslige spørsmålet. Har skolen anledning til å gjøre ting på denne måten? Og så er det jo ytringsfrihetsspørsmålet. Er man kneblet fordi man møter det som kanskje da fremstår som kritikk mot skolen med å si opp en leieavtale eller en låneavtale, som dette vel egentlig er, fordi det ikke betales noe leie? Det er jo ikke opplagt for meg at det er. Altså, det er jo ikke noe sånn klart maktforhold mellom disse to partene som gjør at det at man ikke lenger får lov å låne dette klasserommet gjør at man ikke kan ytre seg fritt. Så det å snakke om knebling, det føler jeg kanskje ikke blir helt treffende. Og så er det jo da spørsmål om liksom, de nærmere avveininger om hvor rimelig det var å oppheve avtalen på akkurat dette punktet etter denne hendelsen. Det er ikke så lett å ta stilling til. Her har partene åpenbart ganske ulik oppfatning av hva som har skjedd, men det å snakke om at dette er en knebling fra skolens side, det synes jeg blir for feilt.
Men du sammenligner denne saken med den saken vi har snakket veldig mye om her, om Simon Malkenes, Sanna Saroma. Hvordan mener du at det er likt?
Altså, nå er det jo, altså selvsagt det som er ulikt er jo at Malkenes-saken, altså der var det jo klare, altså to lovverk som var mot hverandre, altså ytringsfriheten og så paragraf 9a. Og det er jo for all del ikke likt her, og jeg er jo ikke ansatt som lærer i Lillehammer kommune, altså at jeg er bare en mamma, og Lillehammer kommune kan aldri si meg opp som mamma, altså selv om de kanskje gjerne skulle ønske at de kunne det. Men altså at Malkenes sto jo i fare for å bli sagt opp, og det er jo selvsagt en helt annen sak. Men det som er likt er jo at det offentlige ikke ønsker debatt om skole.
Ja, Kjærulf, er du enig?
Jeg skjønner at det er mulig å se det likt. Fra utsiden, fra min side, så fremstår ikke det så likt. Jeg synes det er unaturlig å sammenligne denne saken overhodet med Malkenes-saken. Det er et ansettelsesforhold, ansattes ytringsfrihet, en helt særlig særegen spørsmål, det er andre lovverk inne i bildet, og så videre. Men at skolen ikke ønsker debatt, det kan jo selvfølgelig være et problem. Jeg er ikke sikker på om man på en måte kan utlede det av at skolen ikke ønsker å låne ut dette klasserommet lenger. Altså, det er jo fullt mulig å fortsette den debatten. Jeg hørte skolesjefen her si at han gjerne tar den i andre fora men også her.
Sånn, det skremmende er her at altså når jeg får denne straffen, og når mine barn får denne straffen, er det liksom tiltenkt å ha noen slags preventiv effekt? Altså at jeg sitter her med at hva blir det neste? Og det er ikke engang første gang jeg blir møtt på denne måten. Altså for noen år siden så hadde jeg jo den rettskrivingskronikken i VG, og da var det Utdanningsforbundet som mente at jeg kunne ikke mene det jeg mente.
Ja, du har jo ment mye siden, men bare for å høre med deg, at Jonsen, hva slags signal mener du at dere sender med dette her, da, at når noen skriver en kronikk som egentlig handler om noe annet, men bare bruker eksempler fra en skoleavslutning, så skal en sånn avtale sies opp?
Ja, men altså, vi er jo, som jeg sa innledningsvis, så er vi klare for å ta en debatt når som helst, og jeg, som Sanda sier, så skulle vi gjerne drøfta dette her, og det kommer vi helt sikkert til å gjøre i etterkant av det her, det er jeg helt sikker på.
Ja, men hvilke signal sender dere med det her?
Men det som er poenget da, det er jo at vi har jo en avtale, ikke sant, på bakgrunn av tidligere erfaringer, og som Kjærulf sier, så er det snakk om å låne et klasserom gratis på før eller etter skoletid for å drive målsundervisning, og vi har vært villige til å stille de lokalene til rådighet under forutsetning da etter hvert at det ikke brukes informasjon om enkeltelever og grupper av elever som er lett identifiserbare. Og det har også skjedd i en kronikk i VG tidligere rundt enkeltelever med spesielle behov. Og det vi må beskytte elevene, det er vårt hovedoppdrag. Og de har veldig sterke rettigheter til beskyttelse gjennom kapittel 9 av opplæringsloven, som Sanna også nevnte. Og det må vi må ta godt hånd om de, og det er klart at våre elever skal ikke møte på en sommeravslutning og tenke at de kan bli hengt ut i VG fordi at de synger surt eller spiller surt på ukulele.
Ok, vi må tappe den her med Anine Kjærulf.
Ja, helt til slutt, til det siste poenget. Det risikerer jo barn uansett, så lenge det er folk til stede som skriver om dette, uavhengig om de låner klasserom eller ikke, sånn at det unngår man ikke, men at det har vært en forutsetning for fortsettelse av denne avtalen, det fremstår jo som en fair sak når det er sagt. Så er det jo helt riktig at vi kunne godt ha mer diskusjon om, holdt jeg på å si, skolen og utdanningsetatens forhold til ytringsfrihet, og det er jo bare å ønske velkommen. Jeg er bare ikke sikker på at denne saken egentlig er det beste eksempelet på at den er brutt.
Og da må vi sette strek. Takk skal dere ha alle sammen, og takk til deg, Anine Kjærulf, alle som har sett på TV og sett at du har regnbuefarger på kinnene. Jeg trodde kanskje du skulle komme og snakke om Pride. Det skulle du ikke, for det skal vi gjøre nå. Men tusen takk også til Trond Jonsen, skolesjef i Lillehammer, og Sanna Staroma, som altså er lærer og mor og samfunnsdebattant og litt av hvert. For denne uka arrangeres altså Pride i Oslo med tog og regnbueflagg over hele byen. Pride blir omtalt som en hyllest til kjærligheten. Jeg anerkjenner inderlig den drømmen, men ikke praksisen med fri sex, skriver du på NRK Ytring, Alexis Lund. Du er leder i Helt Fri og Ungdom og Medier i organisasjonen Tro og Medier, og sier at Pride seksualiserer samfunnet. På hvilken måte da?
Ja, jeg tenker jo kanskje først og fremst at sex er en frukt av kjærlighet, en dyp kjærlighet som er bygget over tid. Og hvis vi tar et raskt søk på nettet og er innom de cirka 50 ulike Pride-paradene rundt omkring, så tror jeg ikke det er så mye diskusjon om at dette er sterkt seksualisert. I Toronto har du en kvinne ruslende nedover gata kun iført regnbuesokker. I Stockholm så har de kinky-kvarteret hvor de viser disse mennene i lakk og lær. Og jeg gikk en liten rusletur opp Karl Johan i dag og ble møtt av plakater som Oslo lær, Pride lær. Og det er klart dette er en seksualisering. Og i det samfunnet vi lever i dag, hvor unge og barn trenger så sårt redskaper for å håndtere sin egen seksualitet, så tenker jeg at dette er mot sin hensikt. Og jeg ser ingen andre grupper som har dette behovet når de er ute og viser seg fram. Jeg ser ingen andre grupper som på en måte utagerer. Og det er klart, den kronikken på NRK Ytring i forhold til at kjernefamilien er døende, lenge leve familien, som var nå denne uken rett etter min, der er det jo et bilde hvor frodige damer har smykker hengende fra
brystet. Ingvild Lendestad, du er leder i FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvorfor skal det handle så mye om seksualitet under Pride-festivalen?
Pride er både fest og politikk og protest. Det startet som et opprør av undertrykte grupper som så seg lei av å være undertrykt og krevde sin plass. Og fordi våre gruppe, for eksempel homofile eller bifile eller transpersoner, i motsetning til heterofile, sånn som Alexis Lund, har vært kriminalisert nettopp på grunn av seksualiteten vår, nettopp på grunn av uttrykket og kroppen vår, så er det også en viktig del av den feiringen at man får lov til å være fri for de stengslene, at man får lov til å uttrykke seg sånn som man vil. Så noen velger å gjøre det gjennom å ta eierskap til kroppen og seksualiteten sin. Men den paraden skulle jo gjerne Lund ha vært med og sett i sin helhet. Det er 40 000 mennesker for eksempel som deltar i Oslo. Det er alt fra barn og lærere og politi og foreldre i tillegg til det han har hengt seg opp i.
Ja, hvorfor er det et problem da at en del av dette handler om sex når det har vært forbudt, som vi også hørte Endestad si her?
Nei, jeg tenker jo at dette, når vi skal snakke om en hyllest til kjærligheten, så må vi sette det inn i noen rammer som er en hyllest til kjærligheten, som er vakre og som er...
Er ikke homofile ekteskap for eksempel vakkert?
En gang til.
Er ikke for eksempel homofile ekteskap vakkert?
Ja, det blir jo et helt annet spørsmål. Et totalt annet spørsmål som krever et helt annet svar.
Hvis du sier at det skal være i rammer som handler om kjærlighet, og det skal være vakre rammer, så er jo det et helt naturlig spørsmål.
Ja, jeg tenker at et heterofilt ekteskap har ingen behov for å vise fram sin seksualitet nedover Karl Johan eller i Volda. Så jeg tenker at det vil være akkurat likt i forhold til det. Ja.
Nei, det er jo selvfølgelig ikke sånn at heterofile har behov for å vise fram sin kjærlighet og seksualitet på den samme måten. Men hvis du tar et lite Google-søk på deg, Alexis Lund, så står det nesten overalt at du er gift med en kvinne og at dere har barn sammen. Så du flagger jo også din familie på en helt annen måte, men når jeg flagger min familie, så ser du seksualisering og sex. Du er i en privilegiert posisjon som kan vise fram familien din overalt, og det oppleves som noe vakkert og kjærlig. Dessverre er det ikke alle av oss som er der, men det fri mener jo at alle må få lov til å leve ut sin kjærlighet, sin seksualitet og sin identitet på de måtene som er viktige for dem, og ikke på bare en måte, sånn som du legger opp til.
Men det er jo det, fordi det handler om familier på årets Pride, og så får dere da kritikk for liksom, hvor skal grensene gå, hvem skal få definere dette forholdet, hva som er en familie, og hvor setter dere grensene for hvem som skal få kalle seg en familie, for hva er en familie?
Ja, men det er jo nettopp det som er poenget. Det er ikke en person, det er hverken meg eller Alexis Lund som bestemmer hva som er en god familie for noen andre enn oss selv.
Nei, men dere har jo, du sier det handler om politikk også. Vil dere for eksempel at det skal være lov å være gift med flere personer?
Vi har ikke noen politikk på det, men det vi har politikk på er at folk skal få lov til å
leve
i trygge og samtykkende rammer med de menneskene de ønsker å leve med. Og om det er en eller to, om det er med eller uten barn, det tenker jeg folk vet best selv, så lenge de er trygge, samtykkende mennesker som er glad i hverandre. Og det er jo mange måter å leve gode liv på. Og så vil jeg bare legge til, fordi det i denne kronikken skrives så mye om mangfold, og at Lund ønsker et mangfoldig samfunn. Men mangfold forutsetter jo nettopp at vi aksepterer at min måte å leve mitt liv på ikke er den samme som din. Det kan jo ikke være at det er jo det motsatte av mangfold å si, jeg har funnet min måte å leve livet på, og den er akkurat på denne måten, og sånn må du leve.
Men i politikken dere fører, så går dere ikke inn for fullt mangfold, da har dere ikke, eller har dere ikke politikk for fullt mangfold, da, for å si det sånn?
Vi har jo politikk på det, men ja. Om vi mener at det er ekteskap eller andre juridiske kontrakter som er den måten man skal organisere familielivet sitt på, det er jo også litt opp til hver enkelt, tenker vi da.
Ja, men hvorfor skal du få definere dette og ikke være enkelt selv, Lund?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tenker jo ikke at det er jeg som skal definere dette. Meningen og mye av hensikten med denne kronikken er jo å løfte fram debatten. Vi har jo et syn, og jeg har et syn i forhold til familie, og i forhold til familiepolitikk, i forhold til samlivsverdier og så videre. Men det vi opplever, det er jo at dette er en veldig ensidig debatt, hvor fri er ordstyrende. Og når de bruker ord som en hyllest til kjærligheten, så har vi lyst til å komme inn med noe ifra vårt syn. Og det er, dette handler jo om samlivsverdier, og jeg har jo søkt i alle dokumentene på foreningens frie nettsider, og det er tankevekken at ordene troskap, utroskap, trofasthet, tillit, trygghet, de finner jeg ikke, både i prinsippprogrammet og den politiske plattformen og handlingsplanen fra 2016 til 2018. Og det er at disse ordene som er så sentrale i familieverdier, at de er fraværende, det underbygger og bekrefter mye av det som jeg mener i denne kronikken, som heter da ideologi på ville veier. Og jeg tenker at dette må vi tåle å prate om.
Ja.
Altså hele vårt utgangspunkt for det vi driver med i vårt formålsparagraf, så er det at folk skal få leve ut sin kjærlighet, kjønn, seksualitet og familieformer uten fare for å bli stigmatisert eller trakassert. Det er på en måte ideen som ligger bak, og så er vi opptatt av at det er et samfunn rundt som tar vare på, som sørger for at alle får en trygg seksualitet og kan ha de trygge rammen og vise tillit til hverandre.
Og hvis du ønsker troskap og langsiktige forhold, så vil det vel for eksempel være for homofile forhold, altså ekteskap eller samboerskap, Lund, eller bør det egentlig avstå og leve i avholdenhet?
Nei, du er stadig inne og prøver å ta meg i den retningen som er et mye større spørsmål i forhold til homofilt samliv. Altså, jeg står jo i en sammenheng som er kristen, og jeg tror på mann og kvinne. Jeg tror
på ekteskapet. Så homofile bør ikke bo sammen eller ha seksuelle forhold?
Det er mitt standpunkt. Men å løfte debatten i forhold til hva er kjærlighet, og hvem skal definere det?
Ja, men bare, du kan vel svare, selv om det ikke er akkurat det du forsøkte å ta opp i kronikken?
Ja, jo da, det er mitt standpunkt utifra min tro, som da har formet verdiene mine.
Mm. Ja, det er dessverre et syn du har, og som begrenser livet til veldig mange andre. Jeg synes det er synd at ikke du kan se at dersom du ønsker et mangfoldig samfunn, så må det også bestå av et samfunn der noen tror på Gud, og ulike typer guder, og følger de reglene, og der andre har andre rettesnorer i livet sitt. Det er ikke en motsetning, men det er en motsetning dersom Lund forfekter et syn der min kjærlighet ikke finnes, og mitt samliv ikke finnes.
Men skjønner du at han eller andre kan synes det er vanskelig å ha sin tro når dere også skal sette dagsorden?
Det er jo alltid heldigvis flere av oss som setter dagsorden og som møter til debatt. Det er andre gangen jeg møter Lund til debatt i dag. Sånn at det å delta i den debatten, det gjør vi gjerne. Men det er klart, jeg blir jo skremt av dersom dette synet skulle vært ledende, fordi da hadde ikke mine rettigheter fantes. Og det ønsker jeg jo ikke.
Og de som vil lese hele kronikken din, Lund, kan altså gå inn på NRK Ytring. Vi får takke for følget så langt, i hvert fall til deg, Alexis Lund, altså, og til deg, Ingvild Endestad, som er leder for FRI. Takk.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Fiskeridepartementet har gått i kamp mot lakselus, et av de store miljøproblemene i Norge. Blant annet har de innført en trafikklysordning som indikerer hvilke oppdrettsanlegg som skal få drive ut fra miljøhensyn. Rødt er uforsvarlig, gult kan gå, og grønt betyr kjør på. Men for første gang etter at dette systemet ble innført, har departementet auksjonert bort nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner, og får kritikk for nettopp ikke å ta hensyn til lakselus og miljøproblemer. Blant annet fra dere, Erik Steru, du er fagsjef for Norske lakseelver, og mener at denne auksjonen ikke var forsvarlig. Hvorfor ikke?
Fordi man har tatt hensyn til lakselus, men bare lakselus, og bare effekten på villaks. Man har ikke tatt hensyn til effekten på sjørøtt og sjørøye. Man har ikke tatt hensyn til miljøeffekter på torsk, på reker, på hummer, på andre deler av det marine økosystemet, slik akvakulturloven legger klare føringer for. Det er en streng akvakulturlov som sier at oppdrett skal drives miljømessig forsvarlig, og da kan man ikke redusere det miljøforsvarlighetsbegrepet til kun å dreie seg om én enkelt påvirkningsfaktor på én enkelt art. Da må man se på økosystemeffekter.
Hvorfor har du da hatt et så snevert syn eller utgangspunkt, Roy Angelvik? Du er statssekretær i Fiskeridepartementet.
Jeg har ikke noen snevert syn. Vi startet å jobbe med nytt vekstregime i 2014, som ble vedtatt litt senere, der med et vedtak fra Stortinget, der at lakselusa sin påvirkning på villaksen var en del av målebarometeren vi skulle forholde oss til. Og det har vi gjort, og det har jo vært en prosess som har pågått i 2,5 år, der vi har hatt høringer både med organisasjoner og med næringslivet, og så har det endt opp med et råd, et faglig råd, fra en ekspertgruppe som har gitt oss best mulig råd utifra den kompetansen vi besitter nå i dag. dag.
Men hvorfor har dere da ikke tatt mer hensyn til det som det blir nevnt her? For eksempel også at forskere fra Havforskningsinstituttet fant 1000 lakselus på en sjøørret i fjor, og instituttet sier også i en risikorapport fra i år at sjøørret, som det ble nevnt, er enda mer sårbart for lakselus enn villaks.
Ja, og det har vi lyttet til. Vekstregime og trafikklyssystemet, da som regulerer veksten i næringen, er nettopp tykta på det. Og nå undersøker vi og har øka midler til våre eksperter og våre forskere for å få enda mer kunnskap ut fra det vi vet i dag. Og så har det kommet inn ny informasjon, som du sier, så sent som for ett år siden, etter at det nye vekstregimet tredde i kraft. Og det er noe vi jobber med nå for å få enda mer kunnskap om nettopp det som Erik helt korrekt påpeker, at vi er nødt til å se helheten i systemet.
Så er det tatt hensyn til eller ikke?
Nei, det er jo ikke tatt hensyn til, så her burde man jo ventet. Og jeg synes jo også det er litt spesielt at man skyver Stortinget foran seg her og gjemmer seg bak et stortingsvedtak, for det står nå en gang i denne loven at det er ikke sånn at det står at akvakultur skal drives på en måte som den til enhver tid sittende regjering og storting mener er akseptabelt. Det er ikke det som står i loven, det står at akvakultur skal drives miljømessig forsvarlig. Så det her kan man ikke gjemme seg bak et stortingsvedtak. Her må man gå inn og se på lovens tolkning av miljøforsvarlighet. Da er man nødt til å gå til naturmangfoldloven. Og den sier helt klart at her må man vurdere flere ting. Og i denne prosessen, det er viktig å si, så fikk også Nærings- og fiskeridepartementet fikk klare råd fra sitt eget fagdirektorat, Fiskeridirektoratet, som i fjor høst sa til dem, dere kan ikke bruke bare effekt av lakselus på laks for å gjennomføre dette her. Dere må også la fylkeskommunene skaffe dokumentasjon på andre miljøeffekter før dere iverksetter denne veksten.
Men er det da bare laks og lakselus dere har sett på, eller har dere sett på disse andre konsekvensene også?
Når vi fargela kysten i 2016, så var det lakselus sin påvirkning på villaks, ja, slik som Stortinget vedtok. Altså det er vår nasjonale lovforsamling som har sagt det, og at vi skal gjøre det.
Men sa at Stortinget at dere ikke kunne se på også andre miljøhensyn?
Nei, og det har vi startet med. Og nå,
men det går ikke inn under disse 2,9 milliardene dere har gitt laksetillatelse for?
Nei, for det er noe helt annet.
Hvorfor det?
2,9 milliarder, det er da hva næringen har betalt for å vekse.
Ja, ja, det skjønner jeg, men det er det dere har solgt laksetillatelser for.
Det har vi selv
laksetillatelser for. Og da har dere ikke skult til noe av disse andre sjøørretene og så videre?
Nei, det har vi ikke gjort.
Og hvorfor ikke det?
For den jobben pågår nå. Og det er derfor vi har...
Men hvorfor ventet dere ikke da med å... Dette høres ut som ganske mye. Hvis det koster 2,9 milliarder, så er det vel også ganske store oppdretts... anlegg?
Ja, det er både små og store som har kjøpt vekst i...
Ja, mye fisk i hvert fall.
Ja, mye fisk er det. Ja. Vi produserer...
Og hvorfor ventet dere ikke da når det var så omfattende å se for å få et ordentlig grunnlag for det dere skulle auksjonere bort?
Som jeg sa innledningsvis, prosessen på 2,5 år vi hadde i forbindelse med vekstregimet, der har vi hatt muligheten til å ha høringer, vi har hatt dialoger og så videre, og så har det endt opp med et faglig anbefaling som vi har fått fra ekspertene våre i landet, utifra best mulig kunnskap som vi har per dags dato i Norge. Mm. Og så vil jo dere hele tiden være utvikling. Mm. Erik Sterud vet like godt som meg at trafikklyssystemet og regelverket er ikke høyd i stein. Det vil hele tiden fornyes, forbedres utifra den kompetansen vi til stadighet vil få.
Og du er jo aldri ferdig opplyst på noe tidspunkt.
Det er han ikke, men trafikklyssystemet det er implementert igjen med en forskrift som heter produksjonsområde forskriftlig teknisk, men den sier helt klart, og det Stortinget har sagt, er at miljøindikator i første runde, det skal være effekt av lakselus på vill laksefisk. Så har man valgt å tolke dette til å dreie seg bare om villaks og ikke sjøørret. Så har man gått mot egen forskrift også faktisk, og mot Stortingets vedtak.
For sjøørret er en slags laksefisk?
Sjøørret er en laksefisk, og sjørøye er en laksefisk. Så alle de tre artene skulle vært en del av indikatoren.
Så hvorfor har dere tolket det på den måten?
Nei, vi har ikke tolket noe som helst. Vi har forholdt oss til vedtaket i Stortinget, som sier lakselus på villaksen.
Dere var vel med på det vedtaket?
Nei, Stortinget sier lakselus på vill laksefisk.
Ja, det stemmer.
Og forskriften sier lakselus på vill laksefisk, ikke lakselus på laks alene.
Og så ut ifra det vedtaket som kommer fra Stortinget, så har vi fulgt de faglige rådene, og så har vi tilbudt vekst til næringen ut ifra det som faglige eksperter mener er forsvarlig. Og så
har vi hele tiden... Men hvorfor har dere ikke sett på
ørret som en laksefisk? Nei, men nå må programlederen få lov til å la meg få snakke ferdig. Okay. Nå har jeg snakket 5 sekunder i gang igjen. Og så er det slik at vi gir stadig nye midler. Vi har aldri satset så mye på forskning og innhenting av ny kompetanse. Det gjør vi sammen med Erik. Og Erik også hadde jo muligheten til å komme med innspill. Det er når det her var på høring.
Det har vi kommet med.
Vi hadde høring fra 8. april til 15. juni, hvor det ikke kom innspill fra norske lakselver. Å komme etterpå og si det at auksjon ikke er bra, eller slik og slik, det synes jeg ikke er fair. Nye nye regler innenfor vekstsystemet, nye betingelser, strengere vilkår for aktørene. Alt det der vil fornye seg hele tiden, men det er veldig viktig, programleder, at det her blir sagt.
Det er viktig å si at denne vekstprosessen som har vært nå, det har vært en tretrinnsrakett. Den første veksten ble utlyst i februar, så var det enige i mars-april, og så er det denne nå. Og vi klagde på alle vedtakene som ble utlyst i januar på 2% som alle fikk. Så alle disse klagene ligger nå til behandling hos Fiskeridirektoratet. Det blir veldig spennende å se på Fiskeridirektoratet hva de kommer til å gjøre med klagebehandlingen når vi bruker akkurat de samme argumentene som direktoratet selv brukte da de rådet departementet til at dette kan dere ikke gjøre, sa de.
Da får vi se om de har større påvirkningskraft enn dere. Vi er nødt til å takke dere av Røy Angelvik i Fiskeridirektoratet, Erik Støre fra Norske Lakseelver, og vi takker for oss Arnhild Myklebust i Kyrkjebø, og jeg Sigrid Solund.